Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň Pendik etrawynda türkmen sanly bir aýaly palta bilen öldürmekde güman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada türk habar beriş serişdeleri 23 awgustda habar berdi. Stambulyň polisiýa müdürlüginiň beren maglumatyna görä 21 awgustda türkmen sanly Rozagül Recepowany öldürmekde güman edilýän anyklamak we tutmak üçin derňew işleri geçirilip başlandy. Polisiýa işgärleri wakany amala aşyran adamyň 29 ýaşly türkmen raýaty Anna Muhammed ye bolunduğunu keskitlediler ve şüpheliğini tutsak ettiler deyilip haberler.com neşirinin havarında aydılyar. Maglumata göre 47 yaşlı Recepova 21. Augusta gice saat 10 töwereginde Ertuğrul Gazi etrapçasının Aydos köçesinin uğrunda yerleşen ammarda öldürüldü. Geçirilen derneği ve gözlüğü işlerinde Türkmesanlı ayalın Anna Muhammed bilen internette tanışandığı anıklandı. Ağaç ammarında işleyen şüpheli Recepova'nı ammara çağır ýar. Anna Muhammed öz aralarında bolan çekeleşikden soň Recepowany palta bilen öldürendigini boýun aldy diýilip habarda bellenilýär. Azatlyk radiosynyň bu barada Stambulyň polisiýa müdirliginden kommentary almak boýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. 22 awgustda türk media serişdelerinde türkmen sanlary bilen bagly ýene bir habar peýda boldy. Son dakika nokot.com neşiriniň maglumatyna görä Türkiýanyň Burdur şäherinde galp pul işi bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan birinin Türkmensanyň raýatydy anyklandy. Çiğ köfte öndürcüsünde sövda edenden soň bir ulagda tutsa edilen 6 adamdan 3-si erkek, galan 3-si de aýal bolup, zinanlaryň biri türkmen raýatydyr. Erkekleriň birinde 17.350 türk lirasy, ýagny takminan 2.350 amerikan dollary möçerinde galp pul ele salyndy diýilip habarda aýdylýar. Şeýledonda şüpheliläriň kaziýete iýberlendigi we guman edilýänlerden biriniň tutsa edilendigi beýlekleriň kaziýet gözegçiliginde boşadylandygy hem bellenilýär. Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary işsizlik bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşar ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnütin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Munyň bilen bir wagtda daşar ýurtlara rahmet migrasiýasyna gidýän türkmen sanlar olaryň duçar bolýan kynçylyklary şeýlede eklenç üçin bir kanun işleri ýüzürýän türkmen raýatlar barada häli şindi habarlar peýda bolýar. Iýun aýynyň başynda Türkiýanyň Stambul şäheriniň Maltepe etrawynda türkmensanyň bir raýaty bir öýde ýaşaýan watandaşyny öldürenden soň polisiýa bölümine baryp özüni türk resmiýlerine tapşyrdy. Türkmensanly bir adam özü ýaly türkmen raýaty bolan Döwletmurat Ballaryfy ýenjip öldürdi. Şondan soň şüpheli Kadıköy Hasan Paşa polisiýa merkezine baryp özüni resmiýlere tapşyrdy diýip Hürriýet neşri 2 iýunda habar berdi. Şu ýylyň başynda bolsa Stambulda öz watandaşyny ýaralamakda hem de bir özbekistanlyny öldürmekde guman edilýän iki türkmensanlynyň 44 ýaşly Bartala bilen onuň aýaly Rozanyň tutsak edilendigi habar berildi. Türkmensanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara giden ýa-da göçen raýatlaryň sany barada taýyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Ýurdun resmi metbuat hem türkmen raýatlary hakda daşary ýurt media serişdelerinde çykýan habarlar barada mesele gozgamaýar.